Бишкекте саат 8 соодо таң казаттык, саламатсыздарбы? Оңунан чыкпаган сапар ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевка Кара Бура райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоду.
Ок дары мыйзамсыз стандартка туура келбейт деди эле, экспертиза ок дарынын да стандартка туура келгендигин далилдеди.
Бул куугунтук, бул акына барып, бул бийликке жакшылык алып келбейт.
Саясий кырдаал кайда алып барат? Апта маалымат талдоо программасында. Алыскы туугандан жакын кошуна артык, кыргыз-өзбек чек ара тилкесиндеги айылдын маселелери, тургундардын талаптары.
Жашы жетип, бирок паспорт ала албай, документтерин тапшырып коюп, айлак чуркап, эч бир жооп ала албашат.
Кышкы чилдеде Европанын үчүн алган газ кризиси бүттү. Газ аталашында ким көп уткурду? Орусиябы же Украинабы? Бишкекте Дүйшөнкул Шопоков тескерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнир башталды.
Кыргызстандык боксёрлордун мыкты балдарын тандап алып, ошол 2012 жылкы тайыргерчиликти көрүп атабыз да.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекте өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Азаттыктын толкунунда, маалыматтын чордунда. Бүгүн 26 январь дүйшөмбү, берүүнүн Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар, байланышта Бишкектен Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Бүгүн Караколдо Эмил Каптагаевка каршы сот иши башталат. Улуу биримдик партиясынын лидери мындан 7 жыл мурун болгон окуяга байланыштуу айыпталууда. Ал мезгилде Каптагаев Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары болгон. Ага карата муну ошол учурда социалдык фонддун акчасын туура эмес бөлүштүргөн деген айып коюлууда. Бул тууралуу саясий куугунтуктан коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Туруналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Эмил Каптагаевка каршы кылмыш иши ал оппозиция лидерлеринин бири болушуна байланыштуу козголду жана бул саясий куугунтук болуп эсептелет. Ата мекен партиясынын лидерине каршы кылмыш иши козголду. Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, ага Кара Буура райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 242 беренеси караштырган куралды мыйзамсыз жасоо жана оңдоо боюнча айып коюлду. Текебаев муну мыйзамсыз козголгон иш катары баалап жатат. Ал эми укук коргоочулар саясий куугунтук деп аташууда. Энергетика ишканаларын сатып алуу боюнча конкурс эртең аяктайт. Кыргыз өкмөтү түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын бириктирип саттыкка койгон. Сатып алуучулардан арыз алуу мөөнөтү 27 январда аяктайт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статс катчысы Сүйөркул Бакировдун билдирүүсүнө караганда, азыркы мезгилге карай Россиянын РАО ЭС компаниясы жана Америкалык дагы бир компания конкурска катышууга ниетин билдирип арызын берген. Акыйкатчы бийлик менен оппозицияны сүйлөштүрүү аракетин баштайт. Бул максатта Турсунбек Акын жума башынан тарта оппозиция лидерлери Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназар жана Аликбек Жекшенкулов менен жолугушуп сүйлөшүүгө аракеттенет. Бийлик тараптан зарыл кадамдарды мамлекеттик катчы Доспол Нуруулу жасамакчы. Турсунбек Акындын айтымында анын мындай аракети президент тарабынан колдоого алынып, мамлекеттик катчыны ага катыштыруу сунушталган. Акыйкатчы ошондой эле оппозиция лидерлерине каршы козголгон кылмыш иштер менен таанышып, аларга карата өз пикирин билдирди. Эми эл аралык кабарлардан. Газа тилкесин камалоо токтотулса, Хамас Израиль менен бир жылдык элдешүүгө барат. Хамастын өкүлү Айман Таха бул тууралуу жекшембиде Каирде Египеттин өкүлдөрү менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Буга чейин Израилдин делегациясы ушундай эле сүйлөшүүлөр маалында 1.5 жылга элдешүүнү жана чек ара жолдорунун бир бөлүгүн ачууну сунуш кылган болчу. Израилдин Газа тилкесиндеги операциясы 18 январда аяктаган, бирок тараптар элдешүүнүн шарттары тууралуу макулдаша элек. Анын аралыгында АКШ президенти Барак Обама жакынкы чыгышка өзүнүн чабарманы Жорж Митчелди жиберди. Бүгүн Сербиянын тышкы иштер министри Вук Еремич Брюсселге Евро биримдиктин жетекчилиги менен сүйлөшүүнү жүргүзүүнү баштоо үчүн барат. Серб сыналгылары Еремичин сөзүнө шилтеме жасап, расмий Белград ушул жыл ичинде Евро биримдиктин мүчөлүгүнө талапкер деген макам алууну көздөп жатат. Сербия менен Косово ортосундагы жаңжал жана Белграддын аскер кылмыштарына тиешеси бар деп шектелген Ратко Младишти кармоодон баш тартуусу Сербиянын биримдикке мүчө болуп киришине тоскоолдук кылууда. Кувейт менен Ирак эски чатакты ырбатпоону чечти. Ирак бийлиги Кувейт аба жолдору компаниясына 1990-жылы Саддам Хусейндин аскер күчтөрүн Кувейтке басып кирген маалына тарткан зыян үчүн 300 миллион доллар компенсация төлөп берүүгө даяр. Буга чейин Кувейт Airways компаниясы материалдык компенсация үчүн 1 миллиард доллар талап кылган болчу. Грузиянын батышында каттуу бороондон 80 миңге жакын үй бүлө жарыксыз калды. Поти шаарынын мэри Ираклий Сагинадзе шаардын көпчүлүк бөлүгүндө жарык калыбына келтириле баштаганын билдирди. Грузин бийлиги бүгүн бардык жабыркаган райондордо электр жарыгын калыбына келтирүүнү убада кылды. Бул акыркы кабарлар болду.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 26 январда Кыргызстанда күн жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак болот, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы: Нарын өрөөндө 9-14 даража суук, Талас тубанында 5-10, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 6-11, Ысык Көл аймагында 0-5 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, туман каптайт, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 8-10 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевка Кара Буура райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоду. Оппозиция өкүлдөрүнө минтип кылмыш иштерин козгоо коомчулукта саясий куугунтук катары бааланууда. Сөз учугун Аманбек Дилдинбай улантат.
Атамекен партиясынын төрагасы, оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевке кылмыш жаза кодексинин 242 беренесинин 1 бөлүгү боюнча мыйзамсыз куралды жасоо жана оңдоо боюнча айып тагылган.
Мен бул мыйзамсыз козголгон иш деп эсептейм. Эмне үчүн мен бул ишти мыйзамсыз козголгон деп эсептейм? Анткени менин бардык куралдарга, ошонун ичинде саяга карабинине толук алып жүргөнгө укугум бар. Буну укук коргоо органдар мойнуна алат. Ок дары мыйзамсыз стандартка туура келбейт деди эле, экспертиза ок дарынын да стандартка туура келгендигин далилдеди. 30 ок баткан магазин бул атайын колго жасалган мыйзамсыз жасалган буюм деди эле, ал дагы магазинден сатылып алынгандыгын саяга карабини тиешелүү экендиги далилденди.
Текебаев белгилегендей, бийлик мындай ыкмалар менен оппозициянын 30 январда өтүүчү Москвадагы Карнеги борборунда кыргыз оппозициясынын саясий экономикалык концепциясын тааныштыруу иш чарасында жана бир катар ири саясатчылар менен болуучу жолугушууларга жол тогулуу максатында жасалууда. Ал ошондой эле бийлик No. 8 колонияда бычакталып өлтүрүлгөн Исмаил Кочкаровдун тагдырын дай кылып, абакка камап жок кылуу сыяктуу ыплас ыкманы колдонууга өттү деген пикирин кошумчалады. Акыйкатчы Турсунбек Акун президент же премьер министр оппозицияга каршы кылмыш ишин козго деп көрсөтмө бериши мүмкүн эместигин, укук коргоо органдарынын жетекчилери кошомат кылышып, мыйзамсыз аракеттерге өздөрү барышууда деген көз карашын билдирди.
Ушул укук коргоо органдары тарабынан атайын куугунтук, анткени ал киши оппозициянын лидери, анан азыркы бийлик менен жаман экенин билет, анан ошол алар баягы медвежий услуга көрсөтүүнүн аркасы менен, кошомат кылуунун аркасы менен иш козголуп атат. Бул мыйзамсыз нерсе,
дейт акыйкатчы. Бейшембиде башкы прокуратура Аликбек Жекшенкуловко кылмыш жаза кодексинин 305-беренесинин 2 бөлүгү боюнча кылмыш ишин козгогон.
Ушу өзүңөрдүн билинген чеңе чыгып койду деп ушундай доомат коюп обвинение коюшту, подписка не выезды беришти мага,
деди Аликбек Жекшенкулов. Кылмыш аны укуктук борбордун жетекчиси Азиза Абдрасулова бийлик оппозицияга куугунтугун күчөтүп, укук коргоочулардын артынан аңдуу жүргүзүп жатканын белгилеп, азыркы бийлик мындан башка жол таппай калышканын белгиледи.
Ал эми Текебаевге карата, Жекшенкуловко карата, айрыкча Исмаил Исаковко карата болгон кылмыш куугунтуктары, мына Кадырбековдун сотун көрүп атабыз, кандай болуп атат. Бул акырына барып бул бийликке жакшылык алып келбейт.
Мына ушундай пикирин билдирген Азиза Абдрасулова эртең менен үйүнүн жанында камуфляж кийишкен адамдар байкоо салып жүрүшкөнүн айтты. Өмүрбек Текебаевке карата козголгон кылмыш ишинин чоо жайын билүү максатында Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Эмил Жаманкуловко кайрылганыбызда коллегияда жүргөнүн айтып, комментарий берүүдөн баш тартып, дүйшөмбү күнү кайрылууда деген жообун берди. Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Абай Кочокулов Текебаевдин иши боюнча түздөн түз Кара Буура районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси жооп берерин айтып, берген сурообузду жоопсуз калтырды. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Бул таңк азаттык. Бишкекте саат 8:09 өттү. Эми кезек өлкөдөгү соңку саясий кырдаалга байланышкан түзөөдөгү маекте маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өткөн апта соңунда мамлекеттик жогорку эшелондо ири өзгөрүүлөр болгону айтылган. Биринчи вице-премьер министр баш болгон бир катар мамлекеттик кызматкерлер кызматынан алынды. Биздин азыркы маектешибиз жаш саясаттануучу Шайыр Жураев менен мына ушул багытта кеп кылмакчыбыз. Шайыр мырза, саламатсызбы? Өткөн жумадагы президенттин кадрдык жүрүшүнө карата түрдүү пикирлер айтылып жатат. Кызматтан алынгандардын көпчүлүгү башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген себеп менен белгиленүүдө да. Ушул себептен кайра эле биринин калпагын бирине кийгизүү саясаты жүрүп жатат. Эч кандай кадрдык өзгөрүү болбойт дешет мындай пикир ээлери. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Бул жөнүндө биринчиден албетте айтуу кыйын, азыр бүгүн бизге белгисиз болуп турат. Бирок чынында кадрларды өзгөрүү бул менимче бул жолу жок дегенде 3-4 жаңы киши келүү керек. Мүмкүн кээ бир кишилер жогорку позициядан ылдый катышат, кээ бирлер ылдыйраактан жогору катып түшөт. Жок дегенде бир аз өзгөрүүлөр болот. Бирок негизи калпактарды алмаштыруу бул биздеги кадр саясатындагы көнүмүш болуп калган көрүнүш жана муну албетте күтсө болот.
Бошогон кызмат орундарына бара тургандыгы ыктымал адамдардын аттарында ошол күндөн бери эле айтылып атат да. Кээ бир байкоочулар болсо бул орундарга оппозициядан кишилер тартылат деп жоромолоп жатышат. Алардын ичинде биринчи вице премьер министр Искендербек Айдаралиевдин ордуна Өмүрбек Бапановдун, ишкер Өмүрбек Бапановдун аты айтылып атат да. Сиз кандай ойлойсуз? Кызмат берип оппозицияны бөлүп жаруу мурдагы президенттик администрациянын башчысы Милет Садыркуловдун тушундагыдай жемишин бере алабы азыркы учурда?
Азыркы оппозиция бул мурдакы 2-3 жыл мурдагы оппозициядан бир аз башкачараак. Өзү билгени жакында бирдиккен оппозиция мүчөлөрү, лидерлери өз алдынча бири бирине сөз беришти. Мамлекеттин саясий орундарга барбайбыз, эгер алдагандарга барбайбыз деп. Бирок мисалы Өмүрбек Бабанов бул көп деле оппозициянын өкүлү деп айтууга кыйын. Албетте бул жаш киши, өзүнчө бир авторитети бар киши, оппозиция менен байланыштары бар киши, бирок азыркы кыргыз оппозициясынын очогундагы кишилерден эмес да.
Демек Өмүрбек Бабановдун аты аталып жатканы бул оппозицияны бөлүп жарууга жатпайт деген пикириңиз да?
Бир жагынан албетте оппозицияны алсыздандыруу максаты бар. Албетте бул саясий күрөш, бирок чынында алсыздандыра алабы жокпу бул экинчи суроо. Себеби Бабанов акыркы 1-2 жыл ичинде эч кандай бир саясий күрөштө байкалган жок жана менимче бул бир аз болсо деле бир аз эле таасир бериши мүмкүн, бирок көп деле таасир бербейт да.
Өткөн жумадагы кадрдык алмаштыруулар же болбосо кадрдык өзгөрүүлөр акыркысы эмес деген дагы пикирлер айтылып атат да. Айрым бир өкмөт үйүнөн алынган эле маалыматтар боюнча кадрдык өзгөрүүлөр бул жумада дагы уланылышы ыктымал депчи. Сиз өзүңүздүн пикириңиз боюнча дагы кайсы министрликтер же болбосо кайсы мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн ордунан алмашып алардын ордуна бир жакшыраак Кыргызстандын келечеги үчүн салым кошо ала турган адамдар келсе деп ойлойт элеңиз? Мисалы кайсы тармакты аябай аксап турат сиздин оюңузча?
Менин оюм боюнча эгер алмаштыруу уланышы керек болсо бул эң биринчи жагынан экономикалык жана финансы секторунда чоң алмашуулар керек, чоң өзгөрүүлөр, системалык өзгөрүүлөр керек. Себеби азыр бизде эми кишилерди алмаштырып коет, бирок система өзгөрбөй чала кыймылдуулар болуп өзгөрүүлөргө көп эле үмүт жок болуп жатат. Эң негизги бүгүн проблема бул экономикалык проблема. Дүйнөлүк экономик кризисти кантип биз тосуп алышыбыз керек, кантип күрөшүбүз керек? Бул жерде жаңы ойдогу жаңы профессионалдар керек, экономика финанс секторунда, банк секторунда. Бул жерде эч кандай өзгөрүүлөрдү байкаган жок жакын арада.
Демек баары бир кызмат адамдарын жетекчилик кечиресиз, тармактардын жетекчилерин алмаштыруу менен анын системасын өзгөртмөйүнчө эч кандай өзгөрүү болбойт деген.
Албетте, албетте. Биздин кадр саясатындагы эң чоң проблема бул эч кандай бир система жок да. Мисалы бир жаңы кадр алып келебиз дейбиз. Жаңы кадрлар бул албетте өзгөрүүлөргө мүмкүнчүлүк түзөт. А бирок өзгөрүүлөр болушу үчүн ошол өзгөрүүгө эң жогорку деңгээлдеги кишилердин өздөрүнүн берилгендиги бар болуш керек. Себеби жаңы кишилер келет, бир жыл иштеп кетишет. Өзгөрүү болуш үчүн эң эле жогору деңгээлде саясий умтулуу болсо анда гана өзгөрүү болот. Жана кадр саясатында система жок дегенин биз билбейбиз. Кайсы күнү качан ким келет жана кетет. Нормалдуу бир кадр саясаты болгондо биз билишибиз керек. Эмне кылгандыгы үчүн ким кетти? Элге коомчулукка жеткириш керек. Эмне үчүн 15 кишини өзгөртүү керек болуп калды бүгүн? Себеби бизде кадр саясатында бул бирөөнүн кишиси, бул экинчи кишинин киши деген өтө эле басымдуулук болуп коет да.
Рахмат сизге, Шайыр. Саламатта калыңыз. Кадырман угармандар, биз менен ТВ-дө байланышта жаш саясаттануучу Шайыр Жураев болду. Эртең кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
ТВ-дөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Караколдо Эмил Каптагаевга каршы сот иши башталат. Улуу биримдик партиясынын лидери мындан 7 жыл мурун болгон окуяга байланыштуу айыпталууда. 28 январда Эркин Бөлөкбаевга каршы сот иши башталат. Оппозициялык маанайдагы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевга президенттин сүрөтүн карикатура катарында тарткансың деген күнөө башкы прокуратура тарабынан коюлууда. Президент Курманбек Бакиев февраль айынын башында Москвага барат. Эл ара окуялардан Израиль Газа тилкесинин чек арасындагы жолдорду толугу менен ачса, Палестинде Хамас тобу Израиль менен бир жылдык мөөнөткө элдешүүнү сунуш кылат. Бүгүн Брюсселде Орусия НАТО кеңешинин бейрасмий жолугушуусу өтөт. Орусия НАТО кеңешинин иши былтыр августта орун алган согуштан кийин токтотулган эле. Шри-Ланкада өкмөттүк аскерлер тамилдик жикчилердин акыркы таяныч болгон Мулайтиву шаарын ээлешти. Бүгүн Кытай календары боюнча жаңы уй жылы белгиленет. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W чекит азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Өткөн жылдын акыркы күндөрүндө башталып, 3 апта бою жүргөн Газа согушу, жакынкы чыгышта ондогон жылдар бою уланып келаткан конфликт тынч жол менен чечилбей турганын айгинелегендей болду. Ошентсе да Индиянын Манипал университетинин профессору, тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча Адис Матхав Дас Налапат Израиль-Палестина конфликтин күч менен чечүүгө такыр болбойт деп билдирүүдө. Анын серебин ООО Төрөкулдоров даярдаган эле. Эскерте кетели, мындай айтылчу ойлор сөз эле азаттыктын көз карашын чагылдырбайт.
Islam is the largest religion in the world, yet despite the faith strength,
Ислам дүйнөдөгү эң чоң дин. Антке менен көпчүлүк ири мусулман мамлекеттери билим берүү жана социалдык өнүгүү жаатында артта калышууда. Бүгүн дүйнө боюнча 1.5 миллиард мусулмандын болгону 40% билимдүү. Ислам конференциясы уюмуна кирген 57 мамлекетте 500 эле университет иштейт. Салыштыра келсек, жарды Индиянын өзүндө гана 8406 жогорку окуу жайы бар деп сөзүн баштады профессор Налапат. Анын айтымында 1967 жылдагы Израиль менен согуштан жана Ирандагы 1979 жылкы Ислам революциясынан бери араб дүйнөсүндөгү диалогтун маани маңызы Израиль-Палестина конфликтине негизделип келди. Демократия жолуна түшүүнү же адам укуктарын коргоону же жакырчылык менен күрөшүүнү каалабаган режимдер үчүн бул өз калкынын көңүлүн күнүмдүк социалдык кыйынчылыктардан саламаттыкты сактоо, турак жай, билим берүү, гендердик акыйкаттык өңдүү маселелерден башка нукка бурууга жасалган аракет эле. Бирок 19-20 январь күндөрү Кувейтте 22 араб өлкөсүнүн катышуусунда өткөн саммит дал ушул маселелерди талкууга алды. Кувейт араб дүйнөсүндөгү демократиялуу жолдо өнүгүп жаткан аз мамлекеттердин катарына кирет. Андыктан дал ушул жерде жогоруда айтылган маселелер көңүл чолдоонуна коюлган деле түшүнүктүү. Кувейтте Судан жана Сауд Арабстан өңдүү башка мусулман өлкөлөрүнөн айырмаланып, аялдар каалаган кийимин кийип, үйдөн сыртта да жумушка орношо алышат. Диний азчылыктар болсо куугунтуктан коркпой эле жашай алышат. Адамдын жеке эркиндиги жаатынан алганда баары бир айрым чектөөлөр калып жатканына карабай, бул мамлекет араб дүйнөсүндөгү эң эле эркин жана мунайдан түшкөн киреши акыйкат бөлүштүрүлгөн өлкө катары таанымал. Кувейттин тажрыйбасы эми жакынкы чыгышка да тарайт го деп үмүт кылып туралы, дейт профессор Налапат. Бирок Иран менен Сирия мусулман мамлекеттеринин ортосундагы сүйлөшүүлөр жалаң гана Израиль Палестина ортосундагы трагедиялуу конфликтке гана негизделиши керек деп кайталап келишет. Палестинадагы Хамас менен Ливандагы Хезболла бул конфликтти мамлекеттер ортосундагы согуш деп атап, Израилди мамлекет катары жок кылууну максат кылышат. Андыктан 16 январда Катар Газа менен байланышкан саммит өткөрө турганын жарыялап, Тегеран менен Дамаскка чакырганда бул экөө үчүн чакыруу чоң белекте эле болгонсо да. Катар бул аймактагы мамлекеттер ичинде Пакистанга окшоп өз кызыкчылыгын алдыга сүйрөгөн өлкө. Ал бир эле учурда батыштын союздашы, ошол эле маалда батышка каршы топторго да кошулуп кеткендей сезилет. Пакистандагы куралдуу күчтөр акыркы жылдары Индияга жана батышка чабуулдарды уюштурган топторго жардам көрсөтө коюп, ошол эле учурда НАТОнун мүчөлүгүндө сактап калуу ишинде балансты таба алды көрүнөт. Эми анын артынан Катар да ушундай эле эки багыттуу саясатка өтүүнү самап жаткансыйт. Ал АКШга негизги аскерий базасын колдонуп турууга берет да, мусулман мамлекеттеринин алдында аброюн жоготуп албайын дегенденби, айтор Дохада чукул жыйында Хамас менен Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежадды сүйүнүч менен тосуп алат. Хамас менен Фатах Палестинанын келечеги тууралуу эки карама каршы ойдун кагылышы сымал. Хамас менен башка радикалдуу топтор Израилди керек болсо күч менен жок кылууну самашат. Фатах болсо саясий диалогду түзүп, жарашуу жолу аркылуу көз карансыз Палестина мамлекетин курууга жетишүү зарылдыгын айтууда. Хамастын Газадагы 2005 жылдагы жергиликтүү органдарга шайлоодогу жеңиши палестиндиктер анын идеологиясын колдошот деген ойду көрсөткөндөй болгону менен, чынында эл Фатахтагы коррупцияга нааразылык иретинде Хамаска добуш беришке деп ишенет саясатолдоочу. Анын айтымында Палестинанын президенти Махмуд Аббас дал ушул маселени убагында чече албай калды. Ошентип, азыркы учурда Израиль Палестина конфликти зомбулук жолу менен эмес, тынч сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши зарыл, дейт профессор. Араб мамлекеттери чабуулдардан кыйраган Газаны кайра курууга миллиондогон доллар жардам беришерин айтышууда. Бирок ал каражат кайра эле зордукчул саясатты күчөтүүгө кетпейт деген кепилдик барбы деп суроо коет Мадхав Дастаналапат, ЮНЕСКОнун тынчтык боюнча өкүлү, Индиядагы Манипал университетинин профессору. Анын комментарийи Азаттыктын көз карашын чагылдырып ашы мүмкүн. Түрөк Доров, Азаттык.
Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кышкы чилдеде Европанын үчүн алган газ кризиси бүттү. Орусия газды Украина аркылуу Европага кайра жөнөтүүдө. Москва Киев ортосундагы газдын баасынан чыккан эки жумалык чатакта Евро биримдикке мүчө айрым өлкөлөр газдын тартыштыгына кыйналса да, Брюссель тирешкен тараптарды сындаганы менен эч кимдин тарабын алган жок. Газ талашында ким көп уткурду? Орусиябы же Украинабы? Сөз тизгини Амирбек Азам улунда.
Украина-Россия арасындагы газ таймашы Европа Россиянын газсыз жашай албасын дагы бир тастыктоо менен альтернативдүү булактарды издөө керек экенин Брюсселден эсине салды. Андай булак табылмайынча Брюсселдеги Европа саясий борборунун талдоочусу Аманда Ачакоча айткандай, Евро биримдик аргасыздан Москва менен иштеше берет.
Евро биримдик Россия менен алака күтүү зарылдыгын жакшы түшүнөт деп ойлойм. Биримдик Россия мамилеси үйдү ылдый абалда турат. Бул Россия менен боло жүргөн иш.
Деди Аманда Ачакоча. Эки жумага созулган украиналык россиялык газ чатагы учурунда Брюссель эки жакты өз ара мунасага келип, милдеттенмелерин бузбай аткарууга чакырды жана калыс болууга тырышты. Муну Киевтеги бейөкмөттүк мамлекеттүүлүк жана демократия институтунун төрагасы Иван Лозовой Евро биримдиктин алсыздыгы деп баалайт.
Бул бир чети батыш европалыктардын калпыстыгыбы деп ойлойм. Мен Европанын босогосундагы Украинанын көбүрөөк күнөөлөмөкмүн. Деги Орусия цивилизациялуу жол менен иштей баштабайсыңбы деп айтууга даай турган саясатчылар каякта жүрөт?
Деди Иван Лозовой. Грузияга согуш ачса да, батыш менен болгон мамилесин мурдакыдай эле сактап калган Россия газ кризисинен да саясий аброюн жоготподу дегендер да бар.
Акыркы тирешүүдөн Орусиянын аброюна чоң зыян тийди деп ойлобойм. Себеби Европада өз ара мамиле ар убакыт татаал бойдон калат деген ишеним бар.
Дейт Москванын Уралсиб банкынын стратеги Крис Уиффер. Деген менен Газпром Украина менен акыйлашып жатып күнүнө 100 миллион доллардан жоготкон. Кээ бир серепчилердин баамында Киев чатактан күткөндөй пайда таппады. Евро биримдик кызылдашуу учурунда бейтарап турганы менен Москва газды бере баштагандан кийин Украинаны каттуу сынга алды. Атап айтканда Еврокомиссиянын тышкы байланыштар боюнча башкы директору Энека Ландабуру Украин президенти Виктор Ющенконы, премьер-министр Юлия Тимошенко, россиялык коллегасы Владимир Путин менен жаңы жылга чейин жетишилген келишимди аткартпады деп күнөөлөдү. Брюссель балким Тимошенко менен иштешүүнү оң тапты, деп болгойт Крис Уиффер.
Бул Москва президент Ющенкога караганда президент Тимошенко менен иштешкенди оң көрөт деген эл арасындагы пикирди тастыктайт. Тимошенко прагматик саясатчы деген көз карашты дагы бекемдеп, келерки президенттик шайлоодо ал үчүн пайдалуу болот,
деди Крис Уиффер. Президент Ющенко газ боюнча сүйлөшүүгө катышпады, бирок Тимошенкону кымбат баага макул болду деп сындады. Юлия Тимошенко 2010 жылы президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин жашырбайт. Ал үчүн Путин менен жетишилген келишим шайлоочулар алдында чоң саясий упай алып келери талашсыз. Киевтеги саясатты жана конфликттерди изилдөө борборунун директору Михайло Погребенскийдин айтышынча, көпчүлүк калк украин саясатчыларынын акыркы жылдардагы таймашынан тажады. Алар Ющенконун өлкөнү Россия менен тынбай эле тирештирип жатканын көрүүдө, дейт Погребенский.
Ющенко – людина, яка зацікавлена в максимальному продовженні заглибленні кризи. Тимошенко – іншими…
Ющенко – азыркы кризисин курчушына болушунча кызыктар болду. Тимошенконун максаты башка эле. Бардык жоопкерчилик Тимошенкода болгондуктан кризисти басуу анын милдети болчу. Президент эч нерсени чече албаганынын себеби ушунда. Орусия менен тирешүү өлкөнү бириктирүү үчүн зарыл деп ойлоо таптакыр акылга сыйгыс нерсе. Биз өлкөнү улуттук кызыкчылыктын негизинде же коңшуларыбыз менен адамгерчиликтүү тил табышы аркылуу бириктирүүбүз керек,
деди Киевтик Лимпос. Тимошенко жана Путин ортосундагы макулдашуу боюнча Украина газды жалпы европалык баадан 20% арзанга алат же 1000 куб метр газ үчүн $360 төлөйт, бирок баа ар кварталда кайра каралып турат. Россиялык саясатчы Мамдуманын мурдакы мүчөсү Владимир Рушковдун айтымында, узак мөөнөттөн алганда газ кризиси Россияга зыян гана алып келет.
Мы выиграем на коротком отрезке, да?
100 метрге чуркагандан биз утабыз, бирок 5 чакырымга чуркоодон уткурабыз. Себеби Евробиримдик азыркы чатактан кийин Россияга болгон көз карандылыгын мүмкүн болушунча азайтууга умтула баштайт. Атүгүл Евробиримдикте көз карандысыздыкка жетүүнүн саясаты өзгөртүлөт жана тийиштүү чаралар кабыл алынат.
И будет принят целый комплекс мер, чтобы этого добиться.
Дейт Мамдуманын мурдакы депутаты Владимир Рыжков.
Орусия менен Украинанын газ талашы тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстанда коррупция менен күрөш, саясий куугунтуктоолор, Казакстанда каржылык кризистин жаңырыктары. Бул темалар Батыш басма сөз каражаттарында да чагылдырылды. Сөз сизгени Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөндө.
Евразия View интернет баракчасында чыккан бир макалада Кыргызстанда эл агартуу системасындагы коррупция талдоого алынган. Өлкөнүн жогорку окуу жайларында парахордук гүлдөп өсүп бараткандыгы бышыкталып, макалада интеллектуалдык жана кесиптик сапаттын начарлап кетүүсүнүн алдын алыш үчүн кыргыз бийлиги жаңы үлгүдөгү бир тестирлөө системасын киргизүүнү ойлонуп жатканы билдирилет. Мугалимдердин айлык акысынын төмөн болушу жана өнөкөткө айланып калган акчалай зачет берүүлөр бийликтин алдына койгон максатынын ишке ашуусуна чоң бөгөт болушу ажеп эмес экени белгиленип, макалада андан ары кыргыз эл агартуу системасына реформа киргизүү оңой олтоң иштерден эмес экени, бирок өкмөттүн проблеманын өнөкөт экендигине көзү жеткендин өзү чоң ийгилик эсептелери айтылат. Баракчада Кыргызстан тууралуу жарыяланган экинчи макалада болсо, Кыргызстанда мал чарбасында өкүм сүрүп жаткан кыйынчылыктар чагылдырылат. Тойтун баасынын асмандап көтөрүлүшүнө улам дыйкандар колдорундогу малды сата башташканы далилделип, макалада эгерде тез арада тийиштүү чара көрүлбөсө, бүт элдин колундагы мал чыгашага учурап, сүт өндүрүмү кескин төмөндөп кете турганы эскертилет. Лондондо чыгуучу Financial Times гезитинин өткөн жумадагы сандарынын биринде каржылык кризис менен күрөшүп жаткан казак президенти Назарбаев жеке банкер Григорий Марченкону казак борбордук банкынын төрагалыгына дайындаганы билдирилет. 2007 жылдын август айында Америка Кошмо Штаттарында келип чыккан кредит капсалагынан бери накталай валюта таңсыктыгынын алкагынан чыга албай келе жаткан Казакстандын экономикасынын өсүү деңгээли, өлкөнүн баштапкы валюта булагы эсептелген мунайдын баасынын эл аралык базарларда чукул төмөндөп кетүүсү себептүү 10% 3% чейин төмөндөп кетти, деп улантылат макала. Eurasia View internet parakçası Atamekin Partiyası'nın törası Ömürbek Tekebayev'le karşı kılmış işi kozgolusunun göz cazımında kaldırganca ok. Bu turalı parakçada cayarlanan makalada Kırgızistan'da can ile koalisyaya tüzüp butuna turgarı çatkan opozisyonun cetekçileri birlikten ulan güç ögün kısımına tuş gelip çatkanı belirlenip de Ömürbek Tekebayev'e kuraldığı mizamsız casu degen ayıp takviminin kılmış işi kozgoluşun talda uçlar, siyasi kuğuntu katarı bağlaşıp çatışa deline et. Barakçada cayarlanan ayrım bir makalada bulsa Özbekistan, tabiili gazının bardağın rasi arkulu satıyorga makul bolgonu bildirile et.
Türkiye'den hakim özgün kavarladı, tan kazıtıktan uktuğuzdu ulan tağız aldı dağı jarım sattı. Кылмыш иши оппозициянын аракеттери Манас аба базасынын келечеги апта маалымат талдоо программасында кыргыз өзбек чек арасындагы чалкеш маселелер, спорт кабарлары, тарых барактары булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Айдамбек Акмат уулу.
Бүгүн Караколдо Эмиль Каптагаевга каршы сот иши башталат. Улуу биримдик партиясынын лидери мындан 7 жыл мурун болгон окуяга байланыштуу айыпталууда. Атамекен партиясынын лидерине каршы кылмыш иши козголду. Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, ага Кара Буура райондук милициясы тарабынан куралды мыйзамсыз жасаган жана оңдогон деген айып коюлду. Текебаев өзү кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп атоодо. 28 январда Эркин Бүлекбаевге каршы сот иши башталат. Оппозициялык маанайдагы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлекбаевке президенттин сүрөтүн карикатура катарында тарткансың деген күнөө башкы прокуратура тарабынан коюлууда. Энергетика ишканаларын сатуу боюнча конкурс эртең аяктайт. Кыргыз өкмөтү түндүк электр, Бишкек жылуулук борбору жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын бириктирип саттыкка койгон. Сатып алуучулардан арыз кабыл алуу мөөнөтү 27 январда аяктайт. Бүгүн өкмөттө жаңы дайындоолор күтүлүүдө. Бул тууралуу азаттыкка премьер-министрдин маалымат катчысы Айбек Султангазиев билдирди. Анын айтымында президент тараптан жардыктар чыгаруу менен өкмөттө жаңы дайындалгандарды тааныштыруу болот жана андай иштер күтүлүп жатат. Эл аралык кабарлардан Израиль Газа тилкесин камалоону токтотсо, Хамас Израиль менен бир жылдык элдешүүгө даяр. Хамастын өкүлү Айман Таха бул тууралуу жекшембиде Каирде Египеттин өкүлдөрү менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Бүгүн Брюсселде Россия НАТО кеңешинин бейрасмий жолугушуусу өтөт. Орусия НАТО кеңешинин иши былтыр августта орун алган согуштан кийин токтотулган эле. Шри-Ланкада өкмөттүк аскерлер тамилдик жикчилдердин акыркы таянычы болгон Мулаятиву шаарын ээлешти. Шри-Ланканын ордо каласы Коломбо шаарынын тургундары бул кабарды кубаныч менен тосуп алышканы кабарланууда. Бүгүн Сербиянын тышкы иштер министри Вук Еремич Брюсселге Евро биримдиктин жетекчилиги менен сүйлөшүүнү баштоо үчүн барат. Серб сыналгылары Еремичтин сөзүнө шилтеме жасап, расмий Белград Евро биримдикке өтүү үчүн ушул жылдын соңуна чейин талапкердик макам алууну көздөй турганын маалымдашты. Бүгүн Кытай календары боюнча уй жылы белгиленет. Буга байланыштуу Кытайдын темир жол жана аба компаниялары күчөтүлгөн график менен иштешет. Себеби салтка ылайык миллиондогон адамдар бул күндү үй бүлөсү менен тосууга аракеттенмекчи. Бул акыркы абалдардын уч каймаз муну болду.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен бүгүн Айдамбек Акмат уулу тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 26 январда Кыргызстанда күн жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүнүн айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак болот, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы: Нарын өрөөндө 9-14 даража суук, Талас тубанында 5-10, Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 6-11, Ысык Көл аймагында 0-5 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан-чачын болбойт, туман каптайт, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 8-10 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Урматтуу угармандар, кезекте азаттыктын салттык апта маалымат талдоо программасы. Ишемби күнү Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына чакыртылып, ага каршы кылмыш иши козголгону тууралуу токтом угузулду. Талас облусунун Кара Буура райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 242-чи беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, ал алып жүргөн куралдын окчонтою дүкөндө сатылгандан башкача жасалган деген кине койду. Өмүрбек Текебаев өз кезегинде ал куралдарга тийиштүү органдардын мыйзамдуу уруксаты бар экендигин айтып жатат. Мындан тышкары өткөн аптада Кыргызстанга АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы Дэвид Петровс келип, Манастагы антитеррордук коалиция чыгарылбай турганын маалымдады. Өткөн аптадагы ушуга окшогон урунттуу окуялар менен Айданбек Акматулу тааныштырат.
Он тогузунчу январ дүйшөмбү Кыргызстанга АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы Дэвид Петровс келип, Манастагы антитеррордук коалициянын базасы тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп кетти. Медет Садыркулов тышкы иштер министри кызматынан баш тартты. 20 январ шейшемби Бириккен элдик кыймылдын штабы түзүлүп, аны Азимбек Бекназаров жетектемей болду. 21 январ шаршемби Атамекен партиясы Таластагы окуялар үчүн Бакаята районунун акимин кылмыш жообуна тартууну талап кылып чыкты. 22 январ бейшемби социал-демократиялык фракция парламентте теңдикти талап кылды. 23 январ жума өкмөттө, президенттик администрацияда жана жергиликтүү бийлик башчыларында ири кадрдык өзгөрүүлөр орун алды. Бул апта күндөрүндөгү урунттуу окуялар болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Жума күнү өкмөттө, президенттик администрацияда, элчиликтерде жана жергиликтүү бийликте ири кадрдык өзгөрүүлөр орун алды. Кызматтан алынгандардын көч башында биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиев болду. Андан сырткары өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Исмаилов, айыл, суу чарба жана кайра иштетүү министри Арстанбек Ногоев, билим берүү министри Ишенгүл Болжурова кызматынан четтетилди. Президенттик администрациядан администрация башчысынын орун басары Досалы Эсеналиев, тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Ислан Рыскулов, уюштуруу жана мамлекеттик саясат бөлүмүнүн башчысы Каныбек Жороев, Чүй губернатору Куанычбек Сыйданов, Ош мэри Жумадыл Исаков жана Лелин, Сузак, Сокулук райондорунун акимдери, Пакистандагы элчи Нурлан Айтмурзаев, Кытайдагы элчи Кадырбек Сарбаев, Стамбулдагы башкы консул Руслан Казакбаев кызматынан алынды. Чет өлкөлөрдөгү элчилер жетекчилик менен сүйлөшүү үчүн борборго чакыртылып алынды. Бул кадрдык өзгөрүүлөрдүн максаты тууралуу ар кыл пикирлер айтылууда. Ак жол фракциясынын мүчөсү Зайнидин Курбанов кадрдык алмашууларды нормалдуу жараян катары баалады.
Өзгөрүшкө жол бериш керек. Биздин келечекте койгон максатыбызды ойлосок. Анан кийин кадрлар жок, баардыгы эски кадрларга таянып, алар өз максатын аткарды.
Дейт Зайнидин Курманов. Кээ бир саясат таануучулар кадрдык өзгөрүүлөрдү келе жаткан президенттик шайлоого даярдык катары бааласа, айрымдар дүйнөлүк кризистин шартында өкмөттүн чабалдыгына жараша кабыл алынган чечим катары кабылдоодо. Ал эми үчүнчү тарап бийликтин кезектеги кадрдык оюну деп жатат. Чындыгында кадрдык өзгөрүүлөрдүн себебин мына ушул үч багытка бирдей байланыштырса болот. Маселен, расмий бийлик өкүлдөрү акыркы мезгилде президенттик шайлоо тууралуу көбүрөөк сөз козгой баштады. Бирок шайлоо мөөнөтүнө мурун болобу же социал-демократиялык партия талап кылгандай быйыл күзүндө болобу же азыркы конституциянын талаптарына ылайык келерки жылы болобу, бул маселе ачык бойдон турат. Бийликтин жогорку даражалуу өкүлдөрү болсо расмий эмес шартта президенттик шайлоо тууралуу көбүрөөк сөз сүйлөй башташты. Эми бийликтин кадрдык дайындоолору алдыга коюлган маселелерге жараша болобу, бошогон орундарга кимдер келиши күтүлүүдө? Мына ушуга токтолсок, албетте Ак Үй биринчи вице-премьер министрликке Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевди алып келүүгө өтө кызыктар. Бирок Сариевдин келиши өтө күмөндүү, анткени анын Бириккен элдик кыймылга кирген өнөктөштөрүнүн алдында алган милдеттемеси бар. Ошондуктан бийлик Сариевке кайсы бир деңгээлде тең келе турган Өмүрбек Бабановду бул кызматка алып келгени турат. Бабановдун болсо эч кимдин алдында алган милдеттемеси жок. Анын үстүнө анын социал-демократиялык партиядан чыкканы тууралуу маалыматтар айтылууда. Социал-демократиялык партиянын лидерлеринин бири, Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев Бабанов тууралуу мындай пикирин билдирди.
Өмүрбек Токтогулович үчүн биздин партиядан чыктыбы, чыкпады экенин мен билбейм да, биринчиденчи. Экинчиден ал жанагы биринчи вице-премьерликке барат деген менде маалымат жок. Экинчи кадрлар өзгөрүш үчүн да маселен мен мынтип ойлойм да, өлкөбүздө катуу экономикалык, социалдык, саясий жактан өтө татаал убакыттар туруп атпайбы? Анан ушул убакыттагы жанагы бийликтин кантип да болбосун ситуациядан өзүнүн акыбалын оңдоп же сактап калууга аракет кылган кыймылы болду деп эсептейм да,
деди Осмонбек Артыкбаев. Ал эми Искендербек Айдыралиев айыл, суу чарба жана кайра иштетүү тармагын жетектөөгө Кытайдагы элчи Кадырбек Сарбаев тышкы иштер министрлигине жөнөтүлмөкчү. Бийлик ошондой эле Абдыганы Эркебаевди билим берүү жана илим министрлигине кудалап жатканы маалымдалууда. Оппозиция өкүлдөрү бийликтин кадрдык адамдары кырдаалды өзгөртпөйт деген пикирде. Маселен, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков:
бул жанакы оорчундуу учурда ошо жетекчилер өз иштерин так аткарбай, анын ордуна жаңысын коюп, өзүнүн ишин оңдоймун деген акыркы аракеттердин бири. Ошондуктан кимди койбосун эч жыйынтык бербейт, биринчи жетекчилер өздөрүн оңдомой сайын,
деди Исаков. Ушундай эле маанидеги пикирин Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкулов да ачыктады.
Азыркы бүгүнкү күндө экономикада, саясатта башаламандык кадровый саясатка да өттү. Көп кадр алмашуулар элди алдап салдап, мына бүгүнкү кыйынчылыктар менен моундай күрөшүп атабыз деген көрсөтмө катарында өзгөрүүлөр болуп атат да. Бирок менин оюмча бүгүнкү күндө кандай өзгөрүү болбосун, кимди алып келбесин, саясий экономикалык абал өзгөрүлбөйт,
дейт Аликбек Жекшенкулов. Январда кадрдык өзгөрүүлөргө карата саясаттануучу Марс Сариев мындай жыйынтыктоочу баасын берди.
Бакиев жаш кадрларды албетте алып келет. Албетте новаторский метод менен азыр алып келгенде силер билесиңер, эл деген ооз ачып калат да. Акаевдин убагынан ушуну канча деген айтып келген, жаш кадрларды алып келиш керек. Баарын жогорку билими жогорку батыштан бүткөн процесстерди, мировой процесстерди түшүнгөн кадрлар. Ошону алып келгенде оппозициядагы эмне кыларын билбей мындай өзүн жоготуп калат да. Анан бул аябай удачный, неожиданный ход да. Президенттикке даярдамай башталды азыр. Президенттин ою кандай? Жаш кадрлар менен экономический прорыв менен президенттикте утуп алайын депчи,
дейт Марс Сариев. Бийликте мына ушундай массалык кадрдык өзгөрүүлөрдүн алдында дүйшөмбү күнү Кыргызстанда АКШнын башкы командачылыгынын башчысы генерал Дэвид Петров сапар менен болуп кетти. Анын сапарынын алдында Кыргызстан Манаста жайгашкан АКШ болгон антитеррордук коалициянын аскерлерин чыгарат деген маалымат тарап, бирок бийлик аны жокко чыгарууга кыпындай аракет кылган жок. Тескерисинче, маалымат каражаттары өкмөт үйүндөгү ишенимдүү булактарына таянып база чыгарылат деген маселени кайра-кайра көтөрдү. Базага карата кыргыз бийлигинин башында турган президентте жылуу мамиле жоктугун 2008 жылдын соңунда Курманбек Бакиев орус маалымат каражатына берген маегинде кыйытса, аны 19 январда Бишкекке келген Дэвид Петровду кабыл албай коюу менен ого бетер бекемдеди окшойт. Кыргыз бийлигинин куйкасын Өмүрбек Текебаев баш болгон оппозициялык лидерлердин АКШга сапары ал жерде кабыл алууларда куруштуруп турганы белгилүү. Дэвид Петровду Бишкекте өкмөт башчы Игорь Чудинов кабыл алды. Жолугушууда базаны чыгаруу жөнүндө сөз болбогонун, АКШнын Кыргызстанга жардам берүүнү кеңейтүүнү караштырып жатканын Петровс билдирди. Бирок ошол эле мезгилде Американын өкүлү маалымат каражаттарында базаны чыгаруу боюнча маалыматтарды сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн борбор азиялык ыкмасы катары баалады. Базаны чыгаруу боюнча маселеге карата Ак жол фракциясынын лидерлеринин бири Ажыбай Калмаматовдун пикиринин билдирүүсү түшүнбөстүктү ого бетер күчөттү. Калмаматов орус маалымат каражаттарына берген маегинде базаны чыгаруу маселеси президент Курманбек Бакиевдин февраль айынын башына белгиленген Москвага сапары учурунда кыргыз парламенти карарын билдирген. Ал эми Ак жол фракциясынын лидерлеринин бири табылды Оразалиев базага байланыштуу маселе фракцияда талкууланбайт деген пикирин билдирет.
Фракцияда бул маселе каралган эмес. Бул биринчиден. Анан экинчиден, конституция боюнча бул тышкы эл аралык саясат президенттин прерогативасы болуп эсептелет биринчи реттечи. Анан ошондуктан бул жөнүндө фракцияда карайбыз же жогорку кеңеште карайбыз деген бул маселе жөнүндө вообще сөз жок буякта,
деди Табылды Оразалиев. Дүйнөлүк аренада АКШ менен Россиянын борбор Азия аймагын көзөмөлгө алуу боюнча таймашы жүрүп жатканы белгилүү. Бул өңүттөн алганда Россиянын Кыргызстанга 2 миллиард доллар насыя берүүнүн алдында америкалык базаны чыгаруу боюнча Бишкекке койгон талабынын жүйөсү түшүнүктүү болуп турат. Ошентип, Америка Кошмо Штаттарынын башкы командачылыгынын башчысы Дэвид Петреус Кыргызстанга келип кеткен күндүн эртеси 20 январда АКШта Барак Обама президенттик кызматка расмий түрдө киришти. Мына ошол кыска мөөнөттүн ичинде Обама Гуантанамо абагын жабуу, бойдон алдыруу маселеси боюнча жарлыктарын чыгарып, шайлоо алдындагы убадаларын аткарууга жетишти. Албетте, анын ичинде Барак Обаманын келиши менен АКШнын региондо, анын ичинде Кыргызстанга карата саясаты кандай болот деген суроолор жок эмес. Расмий кыргыз бийлигинин Обаманын кызматка киришүүсүнө карата реакциясы ачыктала элек. Бирок коомчулуктун өкүлдөрү Обама менен илгери үмүттөрдү байлап жатканы белгилүү. Маселен, социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева Барак Обама Кыргызстанда демократиянын өнүгүшүнө таасирин тийгизет деген пикирде.
Мен ишенем, Кыргызстандагы демократиянын өнүгүүсүнө Обаманын администрациясы көп көңүл бурат. Ошондой эле мына азыркы финансылык кризистин убагында социалдык турмуш начарласа да, демократия өчпөй турганга шарт түзөт деп ишенем.
Дейт Роза Отунбаева. Барак Обама террорго каршы күрөштө Ооганстанга өзгөчө көңүл бурууну жактап жатканы маалым. Ошондуктан Кыргызстанда антитеррордук коалициянын баасын калтырууга АКШнын жаңы бийлиги аракеттенет, дейт Токтогул Какчакеев.
Обаманын бул жерге көзү түшүп турат, ал эч качан бул жерден кеткиси келбейт. Ал бизге эч нерсени аябайт, биздин жетекчилердин оюна берген талаптарын, жоолорун аткарат. Бул маселе ачык. Ошондуктан Обама Орто Азияга Гретуна келгендигин жана Кыргызстан Американын моделине өтүшүнө аракет жасайт,
дейт саясаттануучу Токтогул Какчакеев. Кадырман угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 9:14 калды. Таңкы Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Караколдо Эмил Каптагаевге каршы сот иши башталат. Улуу биримдик партиясынын лидери мындан 7 жыл мурун болгон окуяга байланыштуу айыпталууда. Бүгүн өкмөттө жаңы дайындоолор күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка премьер-министрдин маалымат катчысы Айбек Султангазиев билдирди. Президент Курманбек Бакиев февраль айынын башында Москвага иш сапары менен барат. Эл аралык окуялардан Израиль Газа тилкесинин чек арасындагы жолдорду толугу менен ачса, палестиндик Хамас тобу Израиль менен бир жылдык мөөнөткө элдешүүнү сунуш кылат. Бүгүн Сербиянын тышкы иштер министри Вук Еремич Брюссельге Евробиримдиктин аткаминерлери менен сүйлөшүү үчүн жөнөп кетет. Грузиянын батышында катуу бороондон кийин 80 миңге жакын үй бүлө жарыксыз калды. Почи шаарынын мэри Ираклий Сагинадзе шаардын көпчүлүк бөлүгүндө жарык калыбына келтириле баштаганын билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районундагы Торук айылынын 30 тургуну жакында жыйын курушту. Алар чек ара такталбаса да жарымы Өзбекстанда калган айылдын кыргыз тургундарын тамташы менен Кыргызстанга көчүрүп алуу маселесин козгошту. Райондон тартып өкмөткө дээри өтүнүшсө да талаптары аткарылбагандыктан эми жогорку кеңешке кайрылууну сөз кылышты. Кыргыз өзбек чек ара тилкесинде турган айылдын проблемалары, тургундардын талаптары тууралуу сөздү Ырысбай Абдраимов улантат.
Торук айылындагы жыйынга анын Өзбекстанда калган бөлүгүнүн кыргыз жарандары да катышты. Айыл ардагери Орман Алимовдун билдирүүсү боюнча жыйында чек аранын ар жагында жашаган 200 ашык улутташтарды Аксы районунун аймагына көчүрүү алуу маселеси көтөрүлдү. Коштөбө айыл өкмөтүндө турак жай курууга жер жетиштүү. Өзбекстандагы жарандар чек арадан өтүү, мектеп, жол, суу, электр жарыгындуу ыңгайсыздыктарды айтышты. Анын билгилишинче аталган көйгөй нечен жылдан бери райондук бийликтен тартып өкмөткө чейин билдирилген. Бирок башчыларга болгон кайрылуулардан жыйынтык чыкпагандыктан кыштактын жарымын Өзбекстан тосконго чейин чогуу жашаган жарандар эми жогорку кеңешке үмүт артышууда.
Элге компенсация берип, канча кожолук болсо ошого өзгөндөрдө бир там салып берсин, ана городду кененирак берсин. Жээ кудай шүргенен чындыгында 30 түтүндөн ашып кетет. Бала чакасы менен көп кожолугу эм кийинки өткөндөр бар, башка бар. 30 түтүндөн ашып элди чыгарып кетиш керек
деген Орман Алимов коңшу өлкөдөгү айылдаштары үй жайынан башка каражаттарга ээ болбой калышкандыгын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин облустагы өкүлү Замирбек Садиров өткөн жылы алардын жашоосу менен таанышуу үчүн Торукка барган. Ал кыштакта кыргыз паспортун алган 22 үй бүлө жашаарын жана жараны алуунун татаалдыгынан айрым кыргыздар Өзбекстандын жараны болууга аргасыз экендиктерин маалымдады.
Паспорт алуу маселеси өтө кыйын экен. Жашы жетип, бирок паспорт ала албай, документтерин тапшырып коюп, айлап чуркап, эч бир жооп ала алышпайт. Кыргызстандын аймагынан жер берсе, ошо жерге үй салганы, суудага жардам болсо дейт.
деп айтты тендин өкүлү Замирбек Садиров. Айылдын тургуну Кайрыкан Атамбекова турак жай курууга жер берилсе, Өзбекстандагы үйлөрүздү бузуп, курулуш материалдарын ташып өтүп, үй куруп алат элек деген тилегин айтты.
Кыздарыбыз, бүтүн карындаш урук, акөкебиз бүтүн мунугу Кыргызстанда жашайт. Өзүбүз Өзбекстанда жашайт. Катташтан, буяга жолдон өтүштөн, кыйланабыздан мал турал, мал бүтүн Кыргызстанда жайлайт. Суу Кыргызстандан ичебиз, Өзбекстандан бизге суу деле тийбейт.
Алар жер үлүшү тийген кыргыз тарабында иштеп, пенсия жөлөк пулдарын да Кыргызстандан алышат. Үйлөрү гана Өзбекстанда болбосо, жашоо турмушунун баары кошдөбө айыл өкмөтү менен байланыштуу. Айыл өкмөттүн мурдагы башчысы Райымжан Мавлянов адегенде Өзбекстан өз аймагы катары Зымтор менен тосуп алган Торуктун 5 гектарга жакын жердин тагдырын чечип алыш зарыл деп эсептейт. Ал элди көчүрүп алууга мамлекеттик каражаттын керектигин сунуш кылды.
Судан жардам бериш керек, бирок обязательно 4.6 гектар жерди Өзбекстанда калып келе турган жерди компенсация болуш керек, анысы маселе чечилбейт.
Областтык бийликтин маалымат катчысы Орузалы Карсартын болгошунча, Торук айылындагы көйгөйлөр эки өлкө ортосундагы чек ара маселелери аныкталганда гана бир жаңсыл болуп ыктымал.
Областтык администрацияда тактоо, маалымат жыйноо, анализ кылуу иши жүргүзүлүп жатат. Делимация жана демаркация боюнча комиссия иштеп, маселени чечкенде ушул маселе чечилет деген үмүттөбүз.
Уктурууну даярдаган Арсыбай Абдыраимов.
Эми спорт темасына даярдалган баянга орун беребиз. 25 январда Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда Улуу Атамекендик согуштун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык турнирдин күч сынашуулары башталды. 6 мамлекеттин булгаарым эли чеберлеринен алгачкы күнкү таймашуулары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш айтып берет.
Кечээ Бишкекте башталган эл аралык бокс мелдешине Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстандан тандалган 200 жакын булгаарым эл чеберлери катышууда. Кыргызстандын бокс федерациясынын президенти Абдубахит Халмурзаевдин айтымында бул мелдеш Дүйнө Азия чемпионаттарына жана 2012-жылкы Лондон Олимпиадасына талапкер жигиттерди сыноонун бир этабы катары өтүүдө.
Илгери союз учурунда бул категория деп эң мыкты олимпиадада катышкан дүйнөлүк биринчиде катышкан балдар катышып жүргөн бул турнирге. Анан мына быйыл дагы ошол бир турнирдин абройун көтөрөлүк деп бир нече чет жактан мыкты боксерлорду чакырдык. Мына олимпиадалык цикл башталды. Мына 2012-жылы Лондондо боло турган. Ушул жерден өзүбүздүн кыргызстандык боксерлордун мыкты балдарын тандап алып, ошол 2012-жылы уже тайыргешиликти көрүп атабыз да.
Мелдештин дагы бир өзгөчөлүгү эл аралык бокс федерациясынын чечими алайык биринчи ирет 3 мүнөттөн 3 раунд таймашуу өтүүдө. Буга чейин эл аралык дүйнөлүк мелдештер чемпионаттар ар бири 2 мүнөттөн 4 раунд күч сынашуу менен өтүп келген. Жеңил салмактагы алгачкы беттешүүлөрдө кыргызстандык Санжар Буларбек уулу, Шамил Ниваза жана Бактияр Орозбак уулу жеңишке жетишти. Өзбекстандык спорт чебери Бахрам Хадиров менен казакстандык Талант Тилепбаев дагы кийинки беттешүүгө укук алып утуп чыгышты. 57 кг салмактагы таймашууда оштук спорт чебери Иманбек Бизаев казакстандык Бейбит Шалабаевди утту. Мелдештен кийин жеңиш жеткен Иманбек алдыда дагы 4 таймашуу турганын, башкы максаты Лондон Олимпиадасына жолдом алып, мөрөөгө жетүү экенин азаттыкка билдирди.
Жакшы даярданып келиптир. Алда максаттарым олимпиаданын лицензиянын турнирлерге катышып утуш керек. Алдыда 4-5 беттешүү болот. 4 атам кыйын.
Ушул 57 кг салмакта 8 беттешүү болуп, мында казакстандык Нурсултан Кабылов, Даулет Кумысов, өзбекстандык Рустам Мустанов кийинки мөрөө талашууга жолу ачылды. Ал эми кыргызстандык Залкар Бакиров, Нурлан Кошобаев, Талант Жуманов, Хамид Виндуза атаандаштарын утуп кийинки беттешүүгө укук алышты. 60 кг салмакта казакстандык Элдос Саркулов, Нурлан Таласбаев, Абзал Бөрүбаев, Беглан Шакен, өзбекстандык Хамалдин Ахматов, тажикстандык Жахангир Тешебаев, кыргызстандык Рустем Насырдинов, Назар Кудайбергенов жана Асылбек Таласбаев атаандаштарын жеңип кийинки таймашууларга укук алышты. 64 кг салмакта Курмат Рыскелдиев, Акматали Мамадинов, Ислам Дурлубаев, Азамат Калматов, Данияр Султанбаев, Ринат Мамырканов айырмаланса, казакстандык Айдос Эрбосун уулу, өзбекстандык Санжар Рахманов жана кытайлык Акрем Барат атаандаштарын жеңип дагы мелдешти улантууга мүмкүнчүлүк алышты. 69 кг салмакта кыргызстандык Сталбек Дарканбаев, Асадулла Баймуратов, казакстандык Бекзат Төрөбаев айырмаланып, жакшы даярдыктарын көрсөтө алышты. 91 кг салмакта бишкектик Өмүрбек Кырыскелдиев биринчи сыноодон өттү. Эл аралык мелдештин жеңүүлөрү 30 январда аныкталат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми таң казаттыкта ушул күндөрү дүйнөдө орун алган айрым маанилүү окуялар тууралуу сиздерге кыскача маалымат бере кетсем, Шотландияда кечээ улуттук акын Роберт Бернстен туулган күнүнүн 250 жылдыгы белгиленди. Миңдеген адамдар Шотландиянын бир катар шаарларында көчөлөргө чыгып, юбилейдик салтанаттарга катышты. Акындын юбилейине карата уюштурулган салтанатта Шотландия өкмөтүнүн биринчи министри Алекс Салмонд сөз сүйлөдү. Ал эми Британиянын премьер-министри Гордон Браун өз сөзүндө дүйнө эли Роберт Бернс менен сыймыктанат деп белгиледи. Улуттук жазуучуну эскерүүгө арналган жөө жүрүшкө 42 мектептин окуучулары катышты. Акындын юбилейине карата анын ырларын радиодон белгилүү актерлор жана саясатчылар окушту. Тоолордо менин жүрөгүм жана махабат аттуу Бернстин эки белгилүү ырын Ханзада Чарльз окуду. Индонезиядагы мусулмандарга йоганы практикалоого тыюу салынды. Бул тууралуу жекшемби күнү Индонезиянын улемас кеңешинин төрагасы Маруф Амин билдирди. Анын белгилешинче, йога индуизмдин диний жөрүлгөсүнө киргендиктен, мусулмандар башка диний салттар менен алектенбеши керек. Бул ислам динине ишенимди азайтат, деп кошумчалады Амин мырза. Эскерте кетсем, Индонезия калкынын болжол менен 90% же 234 миң адам мусулмандар. 2009 жылы Чехиянын бюджети 2 эсе көбөйтүлөт. Бул тууралуу жекшемби күнү Чехиянын каржы министри Мирослав Калоусек билдирди. Министрдин белгилешинче, мындай чечим дүйнөлүк каржы кризисине байланыштуу кабыл алынды. Бүгүн Кытай календари боюнча уй жыл белгиленет. Буга байланыштуу Кытайдын темир жол жана аба компаниялары күчөтүлгөн график менен иштешүүдө. Себеби салтка ылайык миллиондогон адамдар бул күндү үй бүлөсү менен белгилешмекчи. Бул күнү Кытайдын транспорт кызматын 200 миллиондон ашуун адам колдонору күтүлүүдө. Дүйнөдө орун алган маанилүү окуялардын айрымдары мына ушундай. Уктурубузду улантабыз. Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө. Тарых барактарына сереп салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Жумгарлар тарабынан күчтөп көчүрүлгөн Энес Али кыргыздар туурасындагы кабар орус бийлигине дагы угулбай койгон эмес. Сибирдеги орус администрациясы кыргыздардын абалын билиш үчүн бир канча ирет чалгын жөнөтүп, иликтөө ишин жүргүзгөн. Кыргыздардын жерге которгондугу туурасында буга чейин жасалган чалгын натыйжалуу жыйынтык алып келбегендигине байланыштуу Красноярск воеводасы 1704 жылдын 26 январында дагы бир чалгын отрядын кыргыз жергесинде аттандырган. Эми чалгын башында баярдын уулу Иван Злобин туруп, ал жолдоштору менен кыргыз жергесин чалып, аларды эч бир жерден таппай кайра артка кайткан. Бишбек шаар старостасы Илья Терентьев 1877 жылдын бул күнү кулмак өстүрүү үчүн шаар аймагынан 2 гектар чамалы жер бөлдүртүп алган. Кийин анын кулмагы түшүмдүүлүгү жана сапаты менен айырмаланып, атагы алыска тарап, Парижде өткөн бүткүл дүйнөнү көргөзмөдө диплом жана күмүш медаль менен сыйланган.
Верни шаарында өткөн Жетисуу областык дыйкандар съезди 1918 жылдын 26 январында соңуна чыккан. Алар Петроградтагы уюштуруу жыйынын таратып, бийликти басып алган большевиктерди катуу сынга алып, империядагы бийлик төңкөрүш жолу менен кулатылды деп билдиришкен.
Тарых барактар менен Муратбек Кожобеков тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми керемет көктүрмөгүнө назар салыңыздар. Мындан сиздер жаңырган аптада өтүүчү маданий иш-чаралар тууралуу кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Бул жумада белгилүү эстрадачы Сайчүрөк Эманалиева жеке концертин тартуулайт. Ырчынын чыгармачылыгынын 20 жылдыгына карата уюштурулуучу концерттин алкагында Айчүрөк Эманалиеванын чыгармачылык турмушун чагылдырган китептин бет ачары болот. Кечеге бир катар белгилүү ырчылар, Айчүрөк эстрада театрынын таланттары катышат. Ал эми кечээнин күнү көрө ыр күйөрмандарына бир катар жаңы чыгармаларын жана эски ырларын тартуулайт.
Биздин Кыргызстандагы жакшы-жакшы мыкты профессионал композиторлор азыр мага жаңы өзүмдүн үнүмө тембрине ылайыкташтырып ыр жазып берди. Мисалга алып кетсем, бул Эрик Кадыр Байевтин азыр ушул концертине эки чыгармасы кирет. Бирөөсү Аялзат деп аталган, экинчиси болсо Өтүнүч деп аталган жаңы чыгармалар кирет.
Орус драма театрынын артисттери Гогольдун Сүйүүнү орустар ойлоп табышкан, Клод Маньенин Блэск комедиясын жана Марбадийдин пьесасына сахналаштырылган окуя спектаклин тартуулашат. Бул чыгарма тууралуу автор мындай дейт.
Чыгармада жаштардын азыркы тагдыры, ушуну азыркы болуп аткан жагдай, азыркы заманга, бул 25 жыл мурда жазылган, бирок азыркы заманга абдан жакын экен да проблемасы. Азыркы жаштардын болуп аткан трагедиясы, болуп аткан кандай эмне болуп атат, айрыкча биздин жаш кыздардын тагдыры.
Алим Абдыласмалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында бул жумада Айчүрөк операсы коюлат. 1 февралда Кыргыз циркинде Жылдыздар цирк манежинде аттуу долбоордун биринчи туру өтөт. Бул теледолбоорго белгилүү ырчы, чоорчу, бийчи, саясатчы, акын жазуучу, спортсмен жана башка ар кыл кесиптин ээлеринен 11 катышуучу тандалып алынган. Алар цирк жанрынын ар кыл багыттарында 3 тур менен ат салышат. Жеңүүчүгө 100 000 сом сыйлык ыйгарылат. Корпоратив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде 30 январда сүрөтчүлөр Бакыт жана Нурдин Мусаевтердин түрлүү түштөр аттуу көргөзмөсү ачылат. Бул туурасында сүрөтчү Бакыт Мусаев кабарлады.
Бул мүкөз ачып атканбыз. Ал 5-чи курсту бүтөт академиянын. Анан авангардное искусство, живопись. 120 иш илинет.
Сүрөттөрүңүздүн темасы эмнеге арналган?
Темасы бул азыркы турмуш, мурунку жанакы фольклор, мурунку өтүп кеткен ата бабаларга арналган иштер бар. Азыркы убактагы турмуштун каралган иштер бар.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдап болуп алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушун менен таң казаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды жана кеңири журналистик макалаларды азаттыктын интернет баракчасынан окуй аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таң казаттыкта ого Бишкектен Замира Кожобаева, Айданбек Акматулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Павел Шитло. Бүгүн биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ободо болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.